torban lamaan duratti gurbaan ganna 16 fi abbaan warra tokko godina qeellam wallaggaa magaal dambiidoloo keessatti jeefaman jedhani dubbiin sun oduu namii hedduun irratti dubbate taati. Akka oduu himaan biiroo koominikeeshinii Itoophiyaa mootummaa federaalaa jechuu kalee VOA irratti jedhetti namii qaamme tokko jechuun torban lamaan duratti jechuu dambiidoloo keessatti jeefam hin jiru maqaan nama miidiyaa irratti dubbataniitii fi haati isaalleen tan nama narra ajjeesanu kan daa'ima narra ajjeesanii jettilleen maqaan akkasii magaalsullee keessa hin jiru jedhu. Itti gaafatamaan koominikeeshinii magaala dambiidoloo ammoo maqaanilleen inum jira namii jeefameelleen inum jira jedha. Kunilleen mirkanaa jedha tujubeetti dubbisa.
Dubbiimaan waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammed Sayyid raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin kaleessa gaaffiif deebii geggeessaniin dargaggoonni lama jechuun dargaggoo Haayiluu Efreemiif Ibsaa Rundee magaalaa Dambiidoloo keessatti ajjeefamu keessumaa Haayiluu Efreem haatisaa Adda Taaddaluu Tamaam reeffa ilma isaanii irra akka ta'an taasifaman gabaasa jedhuuf deebii kennanii turan.
Ihe bafitsamu ishaati na. Innis sawwachi azaam akkabaabii yeleellu yaakkabaabii sawwachi yaalhoonu mootamme tabaalaa.
Kun gonkumaa sobaa namoonni kun naannoo sana keessa kan hin jirre naannoo sanarraa iyyuu mitii jedhan inni du'ees dubartiin haadha jedhaman nama naannoo sanaa akka hin taane argineerra jedhaniiru.
Kaleessa erga gabaase sun dhaga'ame as uummati magaalaa Dambiidoloof barsiiftonni yeroo ammaa leenjiirra jiran mufannaa isaanii kanneen leenjisa kennan bulchitoota magaalattiif dhiyeessuu dubbatu. Mootummaan dhugaa keenya haguuge namoota nuti awwaalle jiraattota miti jechuunsaa nu gaddisiiseeraa jedhu. Barsiiftota leenjii kana irratti hirmaataniif aangawoota dubbisnee jirra. Kabarsiisaan tokko haala mufannaa uummataa nuuf ibsaniin eegalla.
Edda galgalaa afaan Amaaraadhaan gabaasii tokko dhiyeessaa ture VOA'dhaan gabaasii dhiyeessaa Mohaammed Sayyid isa koominikeeshinii sanaa jechuudha. Gabaasiin dhiyeessaa irratti uummati yookaan barsiisotni baay'ee mufatanii baay'ee gaddanii ol ga'ii hin teenye jedhanii turan. Booddee ol ga'icha diiganii ba'an ol ga'een kun nu haasisaa adarashaa tolu jira barsiisota hunda tolu suusaraa waan ta'u tokko tokko waan ta'u astamaaroota gidduu taasisaamu kan jedhuudha kan astamaaroota dhiyeeffatanii jecha. Gabaasuma sanarraan kan ka'e akkani waltajjii gaafatanii barsiisotni ja'an tokko waa'ee namichi koominikeeshinii dhiyeessa sanarratti kuni akkamitti mootummaan kun nu sobaa nu bushaa isin nu bushuu hin dandeessanii tokkoffaa Oromoo bakka buufuu hin dandeessanii hiikni Oromoo. Lafeen Oromootu dhangala'u inni namichichi inni akkasittiin dubbate kuni Oromoon akka namaatti lakkoofne Oromoon nama du'e kuni inni ijoolleen du'an suni bineensa moo jaldeessa moo namadha isti kana nu deebisaa jedhanii warra waltajjii irraa sana gaggaafatanidha.
Waltajjii sana kan geggeessaa jiru eenyu?
Walga'ii sana kan geggeessaa turan tokko bulchaa magaalittii obbo Abrahaamii tokkommoo itti gaafatamaa biiroo barnoota godinaa obbo Gammadaa Boqqoo. Inni sadaffaa moo waggaarii kan jedhamudha maqaa abbee isaatiin beeku waajjira dhaabaa godinarraa dhufe immoo isaantu gaggeessee kanaaf isin bakka bu'uun gabsanii nuun akka bineensaatti lakkaafne namummaatti lakkaafne dhiigii Oromoo dhangalee dhiigii hin dhangaloofne erga dhiigii saba keessanii dhangalee booris kan keessan dhangalee nama miti kan du'e isiniin jedhu kanaaf isinis irraa bu'aatiin hojiin taatee har'a hiriira baana guyyaa omaa irraa hiriira baanaatti jedhanii turan jechaadha.
Dubbi himaan waajjira koominikeeshinii mootummaa gaafiif deebisaan VOA wajjin geggeessan irratti. Kan dubbiin kun ka'ee naan jettu maal ture deebiin isaanii?
Gaaffii kana gaafataniiru barsiisonni jaanuu gaafataniiru deebisa nu deebisanii akka nama tokkotti akka dhala Oromoo tokkotti nuunis nutti dhaga'amaa dha kan isaan jedhan isinitti dhaga'ama taanaan immoo nu buqqee bu'aa hiriira baaneetu arra morminaa jedhaniin arruma morminaa ejjechaan kun dhaabachuu qaba isinis ammoo miti gatiitti keessan Itoophii yoo baattanii nu cunqursitu amma miti dhalli keenya dhuumaa. Kan jedhuudha kan isaan dhiyeessan kanaaf isinis amma irraa bu'aati akka nama tokkotti akka Oromoo tokkotti falmaa nun jaldeessa miti Oromoo nuti du'u Oromoo hin dinne kanaaf irraa nu bu'aa nu hin barbaannu nu wajjin hin goraa kanaaf deebisan nu laatanis yoo jiraate deebiima bakka waan deebii hin taanedha bakka ajjeesaa kan jirus nu bukkeedha waan ba'ee tokko hin qabuudha kan isaan jedhan yeroo baay'ee.
Addumaan baasee waa'ee du'uu Haayiluu Efreem kana innaa kaastanii. Isa dubbi himaan waajjira koominikeeshinii mootummaa jedhanii wajjiniin walitti qabsiisanii maanni deebii isaan kennan.
Deebii kana irratti laachuu hin dandeenye gabaasi kun nu biraa miti kan deeme kanaaf itti qorannaa jedhani itti qorannaa namni sunis akka itti gaafatamu goonaadha kan isaan jedhan.
Namni inni kam?
Inni koominikeeshinii Mohaammed Sayyid inni ni dabarse sanaa jechaadha.
Dargaggoo qaammee tokko ajjeefame kabiroo Ibsaa Rundee innaa sanatti maatii isaa dhaqqabuu yaallus argachuu hin dandeenye erga gabaasi kaleessaa dhaga'amee booda. haadha warraa ibsaa runde adda xeenaa'e gammachuu argadhe dubbiseera. Haala ibsaan itti du'e akkasitti naaf ibsan.
Ibsaan utuu hin dura manuma isaa biraa waa hojjetaa ture.
Maal hojjetaa turan?
Mana wayitu dagalee wayiru rukutaa ture mana bira. Isa booddee wacci kun gaafa ijoolleen babbaqachaa dhufan ijoollee kanatti birmachuudhaaf gaafanni akkasii dallaadhaa gadi ba'u. Achumarraan immoo qabnee olii deebi'ee deebisnee turre. Kanaan booddee wacci kun ittuma fufee isa booddee rasaasii magaalaa irraa dhukkee. Isaan booddee achumarraan ammuma kanaatu mana keenya keessa jirru akkasii ammas balbala banatee gaafanni gadi ba'u. Anis harmeen isaas namootii lama bukkee jiru akkas waluma wajjin duukaama gadi baanu. Gaafan akkas balbala irratti gadi baanu jarri waraanni kun nama shan ta'anii gibbii keenyatti ol galanii kottaa gadii nuun jedhan. Isa booddee warri kaan Oromiffaa isaa yookaan Amaariffaa warra Amaariffaa isaanii sumattaa isaanii nuummoo bukkee dhaabbanna ijoollee amma ol lixxee baasaa nuun jedhan.
Ibsaatti dubbatanii?
Isatti dubbatan egaa ijoollee amma lixxee baasii jedhanii.
Ijoollee maalii tolixe?
Ijoolleetu nu baqatee dhufee as lixee baasii gadi jedhanii. Ijoolleen kun immoo mana keenya illee garuu karaarra daddarbaa turaniiru. Isaan booddee ammuma kana. Inni tokko rukute akkasii ulee dullaama baatuunitu akkasuma golee isaa kana rukute. Cimaan jaartiin mucaa baadhee naabaddaa mucaa xinnoo qabna mucattiin baadhee dhaabadda wantichi naanaaseera naan gallee isaan immoo akkas fuula duratti kufaniitu maaloo namni hoo jiru mana koo keessa dhiisaa kan kunoo mucaa kooti jedhanii kadhatan.
Harmeen ibsaa moo?
Eeyyee.
Tole.
Ammuma kanaatu isaan akka jechaaran inni taa'ee dhaabbatu ittuma naqee raatee jarri ofii isaaniitti fiiganii dallaa dhabanii mooraa keenya keessaa yoo ol dhufanii balbala duratti rukutani. Nuyi egaa namni aree egaa cuccufatee jira waan ta'eef battala sana nama argachuu hin dandeenye. Nuyi itti dhiibnee nu mayyinee waan goonu wallaallee baqqaasa booddee ergasii egaa namni gaafa gurmatu fuudhee immoo mana qorichaatti geessinaa jedhanii fuudhanii ka'an.
Atii fi haati ibsaa utuu ilaaltaniiti kan rasaasaan dhahame ibsaan?
Tuu nu bukkee dhaabanii tuu hunda keenya gadi baasanii nu bukkee dhaabanii nu bukkeetti rukutanii deeman morma isaarra dhaan.
Abbaa rukute sana argitaniittu?
Abbaan rukute sana gajarri nama shan ta'anii dhufanii kan rukute gabaabaa gurraacha wayiti inni rukute suni akka ijoollee wayiti. Kaan afaan Oromoo dubbatu garuu inni rukute suni Amaariffa dubbatani.
Isaan boodoo maaltu ta'e?
Isaan booda bakka namooti yaa'anii mana qorichaa geeffannaa jedhaniitu fuudhanii ka'an. Tuu mana qorichaa immoo deemaa jirru isa booddee dhannee gaafa karaa asfaaltii qabannu jarri buufatanii ammas karaa irra jiru dhukaasa nurratti banan ammas. Isaan booddee cumarraanii. Namooti sossodaatanii kaan mimmiliqanii ammi biratti hafe warra akka jaarsolii ganneen deemnu dhaniima nuyi biratti hafnee ituma mataarra qabanii nurratti dhukaasanii isaan booddee bakka dhiisnee raannee fuudhaa deebi'aa innan lubbuu sodaatee bakka jaarsolii namni shanan tokko warra hafanii warra kaanoo babbadaniiru waan ta'e fuunee deebinaa dhanii akka fuudhatanii galagalanii sumayyuu dhukaasan nurratti dhukaasanii dadhabanii gaafa nuyi baqachuu dinnu uleedhaan immoo nu bira ga'anii ammasii. Nurruu rukutanii jaasolii kan anas anammaa miila na cabsan mataa koo iyyuu.
Reefuma birattis rukutu siinis?
Suma biratti na rukutan fuudhaa deebi'aadhanii isa booddee gaafa nuti nurruu rukutanii baqqaa isa booddee tumanii karaatti nu deebisan deebi'an.
Ibsaan yeroo sana lubbuun keessaa ba'eera?
Yeroo sana gaa'ama tokko ga'ee keessaa ba'een qulloomti.
Lubbuun utuu keessa jiru mana qorichaatiin ga'uu barbaaddan silaa? Gabaasa kaleessa waajjira kominikeeshinii mootummaa biraa kenname kana ilaalchisuudhaan. Dubbii makataan obbo Mohaammed Sayyidiin argachuuf irra deddeebi'uun yaalii goonus har'aaf itti milkoofne. Waajjira kominikeeshinii magaalaa Dambiidolloof itti gaafatamaa kataan obbo Zammana Xigaabuu garuu argadheen jira. Dargaggoonni kun lamaan jiraattota magaalaa keessanii ta'uu mootummaan haalee jira. Maaliif jedhee gaaffin dhiyeesseef?
Waa'een du'aatii ibsaatii fi hayiluu. Maaliif akka haalame wanti jedhu yoo kan hin lallanne ta'ellee akka nama dhuunfaattis akka hoogganaa waajjiraattis magaalaa keenya keessatti haala rakkoo nageenyaa uumameen guyyaa jedhame sanatti lubbuun nama lamaa darbuun isaan beekama. Kun tarii ibsii kaleessa galgala biyyoodhaan qaama olaanaa irraa kenname ani ejjennoo mootummaatti jedhee ilaalu namni du'uunsaa beekamaadha yeroo ammaatti inni kun waan dhorsan miti.
Haayiluu Efreemis ibsaa rundees lamaan isaanii jiraattota magaalaa Dambiidollooti. Adda Taaddaluu Tamaam haati Haayiluu Efreemis jiraattota magaalaa sanaati.
Sirriidha. Wanti beekamaan an kan hin beeku maatii isaanii kan ibsaa rundee nan beeka. Kan Haayiluu illee maatii yoo hin beekuudha baadhee akka carraa ta'ee lamaan isaanii iyyuu barattoota koo turananaaf. Du'a isaanii irratti akka magaalaattis ta'ee akka godinaatti shakkii kan biraan qabnu. Haala amma biyya keenya keessa jiruun walitti bu'iinsi dhimma rakkoo nageenyaa wal qabatee taateewwanuma ta'aa jiruun lubbuun nama lamaa kun darbuun isaan beekama. Kana ganaa hin taane hin ta'e jedhanii wanta ummataa fi soba dubbatan hin jiru. Waanti ta'e hungaru nama kamiiniyyuu gaddisiisa. Akka jennuttis immoo jennuu mootummaa miti namni du'uusa. Isa kanarratti walii galuun barbaachisaadha. Garuu ibsi kaleessa kenname wal qabatee maddisaa kominikeeshinii magaalaa Dambidoolloos kan godinaas miti madda akkasiisaan argadhe waan jedhamu hin jiru waan ta'eef inni qaami dhimma kanaas egaa karaa dhumasaa tarii deebi'ee waan jedhu qabaachuu danda'a.
Obbo Mahammad Sayyid itti gaafatama guddaarra jiru. Waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatiif dubbi himaadha. Isaanii haala kana qulqulleeffanneerraa namoonni akkas jedhaman Haayiluu Efreem kan jedhamu, Aadde Taaddaluun, Ibsaa Rundee namni jedhamu jiraattota magaalaa sanaa miti maqaa humnootii nagaa keenyaa balleessuudhaaf waan ta'edhaadha kan isaan jedhan.
Egaa wanti ilaalamuu qabu as keessatti haala amma jiruun namni du'uun isaa yoo nama tokko illee gammachiisu ta'e dhugaa jiruun garuu magaalaa Dambidoolloo keessatti guyyaa sana namni lama du'uun isaan beekama. Haa ta'u garuu akka waajjira kominikeeshiniittis ta'e akka mootummaatti wanti ilaalamuu qabu ergaa gaafa sana VOA'dhaan kenname keessa rasaasaan erga ajjeesanii booddee haadha mucaa sanaa immoo reeffarra taa'ii jedhame wanti jedhu tokko jira. Egaa akka mootummaatti nama ajjeesanii reeffarra taa'e jechuun aadaa uummataas miti sirriidha sirrii miti jechuu inni kun nama rakkisa. Maaliif qaamni bira jiru amma kana yoo nagaafatte bira waan hin jirreef kana konfirmisii gochuu hin danda'u. Sanarraa kan hafe namni utuu du'ee jiru namni hin duune jennee haasa'uudhaaf mooraalii kana hin qabne.
Haadha Haayiluu ana kan dubbise ho'aadhuma isaatti kan isaan dubbise boo'ichaaf natti dubbachuu hin danda'an ture hamma danda'ame tasgabbeessaadha kan itti dubbadhe. Haala iddoo sana jiru dubartiin ganda magaalaa xiqqoo baadiyyaatti siqoo keessa jirtu tokko uumtee haasofte jechuun rakkisaan fakkaatu. Isin biraa garuu kan inni qulqulleeffachuu barbaanne dargaggoonni kun lamaan Ibsaa Rundee fi Haayiluu Efreem magaalaa Dambidoolloo keessa jiraachuu. Haatis iddoo sana jiraachuu du'uuf awwaaluu keessan akkasin nu mirkaneessitaniif jedhee.
Egaa wanti nuti kaasnu har'arra teenyee wanta dhugaa hawaasa keessa jiru haaluun hin danda'amu. Wanti irratti walii galuu qabnu garuu haala yeroo ammaarraa walitti bu'iinsa humna nageenyaa wajjin ta'een taateen sun ta'uu isaati. Akka mootummaattis mootummaan miidiyaa isaatiin waan uumame kanaaf yeroo adda addaatti irra deddeebi'ee dhiifama gaafachaa jira uummata. Akka nama dhuunfaatti namni du'uu miti rakkoon kan biraan kanaa gadi uumame illee namni itti gammadu hin jiru. Isa kana waan ta'eef akka magaalaa Dambidoollootti taatee sanatti akka mootummaattis akka uummataattis hin gaddina. Garuu dhugaan sun hawaasa keessa kan jiru waan ta'eef qaamni kun hin jiru jedhe karaa mataa isaatiin deebiitti kennuu danda'a.
Obbo Mahammad Sayyid Faa dhimma kana ennaa gabaasanii waajjira keessan hin quunnamne maaliif kan keessanis waajjira kominikeeshiniiti kan isaaniis akkasii isaan taayitaa olaanaa irra jiru isin bira waan adda baafatan hin qabne duuchaadhumatti kan ibsame.
Egaa wanti beekamu isaan nu gaafatanii gaafachuu dhiisanis nuti wanta gaariis waan gaarii hin taanes yeroo magaalaa keenya keessatti uumamu adeemsuma hojii mootummaatiin qaama olaanuu fi ragaan hin kennama. Ragaan akka magaalaa keenyattis kenname qaama olaanaa godinaaf kan kennine godinaa wajjinis taanee oromiyaaf kan kennine taatee sun tokko amma dhumaatti akkamitti akka ta'e maaltu akka ta'e sanaaf immoo gaddi akka nutti dhaga'amu qaama dhimmisaa lallatu kennineerra. Haa ta'u garuu namni amma jedhamu kun sadarkaa isaan irra jiraatan akka amma jedhame yoo ta'es yaa'insi odeeffannoo ciccitaa ta'uu danda'a. Akkitti waan tokko ibsan immoo namni poozishinii kamirra yoo jiraate karaa guutuu argachuu dhiisuu irraa ta'uu danda'a. Dhimmoota adda addaa irraa ta'u malee wanti darbi sun magaalaa Dambidoolloo kan bakka bu'udha.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Dambidoolloo obbo Zammana Xigaabuu ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa fayyataa.